Det er umulig å beskrive hvem du er bare med ord. Det er jo en bra oppmuntring når du skal gå på å snakke. Men det gjør jo at vi er avhengig av noe mer. Og det er jo det vi har hatt fokus på de siste ukene her i kirka. Der vi har hatt en serie som heter Kraften i. Og så har vi sett litt på evangeliet. Forrige søndag så vi litt på navnet Jesus. Og at vi som troende og som kristne, vi henter kraften fra andre steder enn bare i oss selv. Men vi er avhengig av denne relasjonen. Gud utfordrer oss til å leve i troskap og relasjon sammen med han. Det kan være krevende, og at det skal være en annen kilde som vi er avhengig av når vi vil mestre og kunne alt selv. Men så er det hele tiden dette trosaspektet som gjør at vi vil koble til noe som er større. Og det gjør at vi også er avhengig av Kristus i det som skal skje når vi formidler evangeliet. Vi håper at, jeg i hvert fall håper at det skal være bare mer enn ord som kommer ut og som treffer. Men at de ordene kan være med å skape noe hos deg som jeg ikke kan forutse overhodet. Men at det blir en berøring av hvem Gud er og hva Gud gjør i den enkeltes liv. Han kjenner livet ditt akkurat sånn som du har det i dag. Han kjenner alle behovene dine. Han vet alt om deg. Du greier ikke å skjule noen ting for ham. Men han vil gjerne være med og møte deg i dag. Da kan det være et av de ordene som du hører, som tar deg med på en liten reise. Det er ikke sikkert at du husker resten av de ordene som er blitt sagt, men det ene ordet kan være nok til at det begynner en vandring som gjør at din relasjon og ditt avhengighetsforhold med Jesus, det bare øker og det tiltar. Det ønsker vi her i fellesskapet. Vi ønsker at mennesker skal få lære å kjenne Jesus, og at de skal få være etterfølgere av han. I dag så skal vi si litt om tema, om kraften i det å ha en åpenbaring. Og for noen så kan jo det høres litt svevende ut, og begynne å snakke om åpenbaringer, og noen tenker på ulike syner og profetier, og hvordan skal jeg forholde meg til den virkeligheten, og du tenker at dette er en virkelighet som jeg ikke er så mye inni, og du kjenner at oi, jeg har mest lyst til å trekke ned gardina og si at dette er ikke noe for meg, dette er noen andre som er kanskje litt mer åndelige, eller har litt mer av den type legning, eller hva det måtte være. Men dette som jeg skal si i dag er for deg som er her i Misjonskirka. Og det å ha en åpenbaring. Jeg tenker at når vi kommer sammen til gudstjeneste, så kan vi si at jeg kommer sammen til en vanlig gudstjeneste. Og hva er en vanlig gudstjeneste? Hva er det vanlige? Ja, da tenker vi kanskje på det som blir sagt, av den måten vi gjør ting på, eller hva vi måtte gjøre. Men en vanlig gudstjeneste bør jo være i hvert fall en tjeneste der hvor Gud er virksom. Der Gud kan få være med å synliggjøre noe av det som han ønsker å reflektere inn i våre liv. Så hvis du tenker at vi har en vanlig gudstjeneste, at det er noe ordinært, noe kjedelig, noe som er livsfjernt egentlig for noen, så bør det i hvert fall være veldig gudnært, det som vi holder på med. Og en åpenbaring av at vi får oppleve at ordet hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, der er han midt iblant oss. Jeg lurer på hva som har skjedd med en forsamling hvis alle av oss har hatt full innsikt hva disse lille få ordene har betydd. At Jesus Kristus er midt iblant oss. Når vi ser på den oppstandelse som var rundt Jesus, Folk var jo i hundre, de gjorde ting som de kanskje ellers ikke gjorde til vanlig, bare for at de ønsket å være sammen med Jesus. Så det var en sånn begeistring, men det var en tro, det var en lengsel. Det var et sted de kom med smertene sine, kom med livene sine. For de hadde fått sett noe som gjorde at dette var det verdt å gjøre. Derfor så blir vi utfordret på gang igjennom Bibelen, at Bibelen skal være mer enn bare ord. Men det er noe vi skal erfare. Det er noe vi skal få se som et levende bilde for oss, hvem Jesus er og hva Jesus kan gjøre. Jeg tror på en allmektig Gud. Jeg tror at han er himmelens og jordens skaper, at når han hadde evne til å sette hele dette universet i et system og en struktur som gjør at det henger sammen, så tror jeg at han kan røre ved ryggen din. Så tror jeg at han kan røre ved kneet ditt. Så tror jeg at han kan røre ved din sjel som er revet opp av skuffelse, av smerte. Så tror jeg at vi har en Gud som har makt til å helbrede. Jeg tror på en allmektig Gud. Og jeg lengter etter å få se inn enda mer i det som Gud har for oss. Jeg lengter etter å få smake enda mer. Og hva er det som kan bevege oss inn i enda mer da? Det er åpenbaring. Ikke bare det som vi leser. For mange har jo kanskje lest hele Nytestamentet, eller kanskje noen har lest hele Bibelen, og gjennom hele Gamle Testamentet også, i alle 66 bøkene. Det er jo proppfull av mirakler. Det er proppfull av det som er overnaturlig, som vi ikke kan forklare med hodet. Men hva skal til for at vi skal gripe det? Bare det å tro at et menneske blir slukt av en hval. Så lå han i magen til hvalen, eller den store fisken som det står, og så ble den spyttet opp på et land. Ja, det er jo enkelt å tro. Eller at Jesus han skulle betale skatt, og sånn, ja, men gå, kast ut snøre og fisk, og så når du åpner munnen på fisken, der ligger det i perle, så tar du den perlen, og så går du og bare betaler skatten. Disiplene gikk og kastet snøret, åpnet munnen, hentet perla og dro. Wow! Det blåser jo flettet av meg, kjenner jeg, mange ganger. Når jeg leser evangeliet. Men jeg tenker at dette er noe som Gud ønsker å føre oss inn i. Han ønsker at vi skal berøre et rike som er så mye større enn det som vi kan se med bare våre fysiske øyne. Med det som vi tror er veldig i denne verden, er som ingenting å regne i Guds verden. Gud ønsker å åpenbare seg. Gud ønsker å trekke gardina til sides for deg og meg. Noe av sløret der vi kan få skue inn i noe som er større, som du ikke bare finner i studieboka, eller i tekstboka, eller på et ark med blekk og papir, skal jeg si. Men det er noen som trenger å opplyse. Som trenger å levendegjøre at dette treffer deg og meg. At vi kan få be om at gardina trekkes til sides. Noe av dette fikk jo apostelen Johannes. Da han var på øya Patmos, så fikk han erfare. Da vi syns testen også. Så fikk han erfare mens han var på øya Patmos. Vi leser det i det fjerde kapittel og i de to første versene. Deretter så jeg og se. En dør var åpnet i himmelen, og denne røsten jeg før Og denne røsten jeg før hadde hørt tale med en klang som av en basun, sa til meg, «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. I det samme kom ånden over meg, og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen.» Det var en åpnet dør inn i himmelen. Vi ber bønnen, kanskje du ber den daglig, la ditt rike komme. La din vilje skje. Vi ber om at vi kan få noe av dette som har med det himmelske, som har med et annet rike å gjøre, til å manifestere seg her nede på jorden. Det at du og jeg kan få et lite glimt inn. Hva er det vi ber om når vi ber om at ditt rike skal komme? Det at vi kan få noe innsikt og kunnskap. Hva er det vi kan se etter? For jeg vet ikke om du har vært en av de som har bedt en bønnen. Så vet du ikke helt om du har fått bønnesvaret, for du vet jo ikke hva du skal se etter. For hva vil kjennetegnet være på at riket skal komme? Og så kan det være at vi gjør oss noen forestillinger. At for at riket skal være her, så må mennesker bli helbreda. Så må mennesker bli frelst, og så må det være visse kriterier som forteller om at Guds rike er her. Men Bibelen forteller at Guds rike har kommet. Guds rike er her. Så når vi ber komme ditt rike, når Jesus sa komme ditt rike, så var det ikke at Gud skulle sende riket sitt ned på ny igjen, men det var for at det skulle begynne å få mangfoldiggjøre seg og levendegjøre seg her det er sendt nede. Og nyheten er jo faktisk at Guds rike bor inni deg. Hvis du har sagt ja til Jesus Kristus, så er jo Guds rike inni deg. Så da kan vi være med å be, Gud, forløs det som bor i meg. Gi meg åpenbaring og innsikt av det som du har gitt meg. For det er ingen av oss som har kapasitet eller evne til å tilegne seg Guds rike ved egen kraft og ved egen dyktighet og ved egen prektighet. Det er en gave som han gir av bare nåde. Det er det han gir til deg og det han gir til meg. Derfor så ba jo Paulus om innsikt, om åpenbaring, om visdom, så de kan forstå hva vi har i Kristus Jesus. Og så må Gud få trekke denne gardina foran. Og hvordan kommer det? Vi leser i denne teksten. I det samme ånden kom over meg, så jeg så noe. At ånden gjør at vi ser ting annerledes. Derfor så sier han i Korinterbrevet at bokstaven, den kan slå ihjel. Men ånden, den gjør det levende. Og jeg kjenner og jeg ønsker å bevege meg i dette området der vi ikke slår ihjel hverandre med ord. Men det er åndens liv. Åndens innsikt. Så når jeg ser min bror eller søster, så ser jeg via ånden. For jeg har en som går midt imellom meg, og det er Jesus. En som går midt imellom meg og deg, det er Jesus. Og enn om jeg kan få sett mennesker gjennom Jesus, og ikke bare gjennom gluggene som kan være tilsølet av så mye rart, må Gud hjelpe oss. Slik at vi kan få leve i en åpenbaring. Ordspråkene sier det ganske tydelig. At uten åpenbaring er folket tøylesløs. Det er som å styre en hest uten at du har noe å styre med. Da er det som regel hesten som styrer deg. Det er tøylesløst. Hvis den ikke har åpenbaring. Og evangeliet om Jesus Kristus er en åpenbaringsreligion. Det er bare mer enn å overføre kunnskapen. Kunnskapen er en god kilde for åpenbaring og innsikt. Men vi ser at Bibelen beveger seg utenfor innsikten av kunnskap. I 1. Korinter kapittel 12 så leser vi noe som heter kunnskapsord. Plutselig så kan vi få innsikt direkte inn i menneskers liv uten at vi kjenner vedkommende. Jeg har vært vitne til det mange ganger. Hvordan ånden kan være med å åpenbare ting som i utgangspunktet er helt skjult. Og når menneskene erfarer å få en åpenbaring av Gud, så skjer det et vendepunkt. Jeg vet ikke om du har lagt ut noen minnesteiner gjennom ditt liv. Jeg vet ikke om dere så en kommende dronning som ble konfirmert i går. Hun sa at dette vil jeg huske for resten av mitt liv. En minnestein som har blitt lagt ned. Som hun kanskje vil se tilbake og hente noe på. Og vi kan ha mange ulike minnesteiner i livet vårt. Så kan det være noen av disse minnesteinene som er knyttet til en åpenbaring fra Jesus. Jeg vet for min egen del, nyttårsnatta 87-88, skal ikke trøtte dere ut med historien, jeg har sagt den altfor kanskje mange ganger, synes du. Men det ble et vendepunkt. Da jeg forsto at Jesus kalte på livet mitt. At han ville ha relasjon sammen med meg. At jeg kunne bryte opp ifra festen og si, nå vil jeg bli religiøs. Halleluja, jeg ble ikke det, håper jeg. Men jeg fikk et personlig relasjon med Jesus Kristus. Jeg fikk ære for å møte Jesus. Et vendepunkt. Et vendepunkt kan være når du innså hvilken oppgave du skulle være med å gjøre. Det kan også være det når du så at barn er en gave fra himmelen. Himmelens Gud. Det kan være så mange vendepunkt. Men en åpenbaring sammen med Jesus. Derfor så sier vi at en inspirasjon kan være med å bevege deg. Men en åpenbaring, det forvandler deg. Og jeg tror på forvandling. Det er flott å bli inspirert. Det er flott å kjenne at fotene rykker. At du har lyst til å gjøre noe. Men hvis du får se en åpenbaring, så har du en så mye større kilde av kraft, av energi, som gjør at du tåler så mye mer enn det du får bare gjennom en inspirasjon på en festival eller hvor det måtte være. Men det å leve i en åpenbaringsrelasjon med Jesus, det gjør hele forskjellen. For relasjonen som vi har med Jesus, åpenbaringen som vi får av Jesus, det er også i den grad vi kjenner hvor sterkt vi er koblet til Jesus. Hvor avhengig vi er av Jesus. For noen som jeg har snakket med, så er det det at de har sett mørket i sin egen synd. Og gjennom det har blitt et vendepunkt. Der de vet at uten Jesus Kristus, så er det umulig for meg å leve i dette. For andre igjen, så er det Guds godhet, Guds kjærlighet som har åpenbart og slått inn som en åpenbaring. Og de tenkte, jeg kan ikke leve uten denne kjærligheten. Jeg kan ikke leve uten denne omsorgen. Så er det ikke at det ene er feil og det andre er riktig. Men Gud kjenner våre liv som gjør at vi blir knyttet til han og blir enda mer avhengig. Det å leve i overgivelse. I Matteus kapittel 16 så leser vi om Peter og hele disippelflokken som er sammen med Jesus og de spør han, hvem sier folket at jeg er? Og nå så får de opp en historie at det er noen som sier at du er noen fra Gamle Testamentet, og så videre, ulike profeter. Og så til slutt så vender Jesus spørsmålet til disippelflokken, men hvem sier dere at jeg er? Og når Jesus stiller det spørsmålet, så er Peter på hugget. Og så sier han da i det 16. verset, du er Messias, den levende Guds sønn. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og da svarer Jesus tilbake, salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Jeg begynte å tenke, hvorfor var det viktig for Jesus å presisere at dette var åpenbart av far i himmelen, og ikke av far Jona? For i den jødiske tradisjonen så var det jo slik at foreldrene, de brakte historiene, de bringte troen videre. De hadde mange forskrifter på hvordan en god jøde skulle være med å bringe troen fra generasjon til generasjon. Og det var viktig, og det er viktig for dem. Det er fordi at åpenbaring skaper kobling. Og Gud ønsker at koblingen av hvem Jesus Kristus er, skulle være lenket mye mer mot Gud enn mot mennesker. At vi ikke er avhengig av hverandre i utgangspunktet for å forstå at Gud har frelst oss. Men at det er en åpenbaring som skjer direkte med Gud. At vår kobling skjer med ham. At det ikke er bare mennesker som vi skal følge, men at alle mennesker har den samme tilgangen på den samme Gud, for den samme opplevelse. Å ta imot Guds nåde til frelse, til forvandling, er noe som vi alle er forunt og har mulighet. Når Jesus hadde skarp tale til disiplene, så sa Jesus til dem, når han så at folkemengden bare begynte å forlate Jesus, i Johannes kapittel 6, så sier han, vil også dere gå bort? Og så er Peter frampå igjen og sier, hvem andre skal vi gå til? Du har det evige livsord. Hva var det som gjorde at Peter kunne si disse ordene? Noe hadde blitt åpenbart, som gjorde at selv om det som kom ut fra mesterens munn kunne være salt, kanskje ramsalt, at du kjente smerten i vår eget kjøtt, i vår egen motstand, imot det å være overgitt til Gud og følge ham, for at vi skal klare selv. Så kjente han, jeg har ingen andre alternativ som kan måles opp imot dette. Så jeg blir. Ja, det kan koste, det kan smerte, men jeg velger å følge Jesus. Jeg velger å gå. Det at vi kan få be om at Gud skal gi visdom og åpenbaringsånd, så vi kan begynne å se med hjertet, med hjertets øyne. At vi kan forstå hva han har kalt oss til. Hvis vi kan få innsikt om hvor rike vi er på hans herlighet og den arv som han har for de hellige. Når Paulus leser opp eller skriver opp dette kompakte versene som vi leste her i Efeserne 1, fra vers 17 til 23, som inneholder så mye. Om vi kan få innsikt på hvert enkelt ledd av dette. Wow! 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 Jeg skal garantere at det vil gjøre en forskjell. Noe kommer til å forandre seg når vi får innsikt og åpenbaring i dette her. Mer og mer. Så hva er vår lengsel? Det var ikke en eksamen som de skulle lære seg. Det var ikke spørsmål som Paulus sendte ut. Men det var en inderlig bønn at ord skulle bli mer enn bare ord. At det skulle bli liv, at det skulle bli bevegelse. At det skulle ha makt til å både holde nær ved han, men også til å forme. Og så er det jo interessant å se at den samme menigheten som Paulus skriver til i Efesus, er en av de menighetene som får et spesielt besøk i åpenbaringsboka. I kapittel 2 og kapittel 3 så leser vi om at det er 7 menigheter som får besøk, og Efesus er en av disse lokale menighetene som får en åpenbaring. At menighetens Herre begynner å gi dem en beskrivelse om hva menigheten er og hvordan den ser ut fra et himmelsk perspektiv. Og når jeg leser om det i åpenbaringsboka, så leser den: det jeg vet om dine gjerninger. Jeg har sett alt ditt arbeid. Jeg ser din utholdenhet. Jeg ser at du ikke tåler det som er ondt. Du har avslørt falske profeter. Og du hater Nikolatisenes. Nei, hva heter det ordet her? Nå krøller tunga seg, vet du. En egen lære. Og du satte deg over, og du forsvarte evangeliet. Du forsvarte evangeliet. Du har vist stor tålmodighet, sier menigheten. Sier Jesus om menigheten. Du bærer mye i mitt navn. Og jeg tenker, hva for en fantastisk menighet. Det er jo så mye ståpåfolk. Det er så mye bra. De står imot det onde. Men så står det da i vers 4 i kapittel 2. Det verste der. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det var en aktiv menighet som sto på. Det er så viktig for denne åpenbaringen med Jesus, at det ikke bare blir en sånn engangstilfelle, men at det er noe som lever og stadig fornyes i våre liv. Jeg kan ikke leve bare på den hendelsen som skjedde for, er det over 30 år siden allerede, at jeg ble frelst? Wow! At jeg kan ikke bare leve på det, men det må fornyes stadig vekk. Denne relasjonen med Jesus, det er sånn i et parforhold, ekteskap, så er det jo en av de største skadene vi kan gjøre, det er å begynne å ta hverandre for gitt. Og sånn kan relasjonen med Jesus være også. Vi bare er sammen, og så lever vi sammen, og så er det, det er sånn vi har gjort i alle år, og det er sånn vi gjør det. Men det å ikke ta hverandre for gitt, men det å kunne si at Jesus, nå er det deg og meg. Jeg vil bare takke deg for at du er så god. Jeg ønsker bare å være her, og så tenker jeg, for jeg har ingen ord, Jesus. Nei. Men hvis du kan sette deg ned og si, Jesus, her er jeg. Jeg vil være sammen med deg. Kan ikke du stå for snakkinga? Det må jo være en god deal. Slipp du å finne på fine gode bønner. Men la han tale til deg. La han hviske noe til deg. At du kjenner at kjærlighetsrelasjon med Kristus er til stede. Det at vi elsker Gud. Og jeg håper at hvis Gud vender sitt blikk ned på denne forsamling, på samme måte som han gjorde i åpenbaringsboka, så håper jeg ikke at han finner dette. Men at kjærligheten til Jesus, at den fornyes. Så jeg vil oppmuntre deg og ønske Jesus velkommen inn der du står i ditt liv. Og sier, Jesus, det er mye jeg ikke forstår. Det er mye jeg ikke kan. Men jeg vil invitere deg inn. Så vil jeg at du skal åpenbare mer av ditt rike. Din vei. La ting bli mer synlig for meg. Slik at jeg kan få gå der. Og så er det sånn at når vi går sammen med Jesus, så vet vi ikke alt som skjer rundt neste sving. Og det tror jeg er en utfordring vi må lære oss å tåle. Så Gud velsigne hver og en i Jesu navn. Monica skal synge en